E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Mă bucur să vă salut din nou la emisiunea Unul pentru Altul, dragi ascultători și telespectatori. O emisiune în format direct, pentru că astăzi veți avea posibilitatea să interacționați cu noi la 0314-378-379 pe o temă foarte interesantă, libertatea copilului. Pentru ca să învețe, copilul are nevoie de libertate, să exploreze, să cunoască tot mai multe lucruri, să învețe să comunice. Pe de altă parte, trebuie să existe niște limite, niște reguli după care copilul să se ghideze, astfel încât să poată să învețe, să interacționeze și să reușească să se integreze în comunitate. Iată dar o temă pe care o așezăm înainte pentru a comunica pe această direcție și sunteți așteptați la noi în platou, în direct, la această emisiune prin intermediul numărului de telefon pe care deja l-am amintit, însă îl spun din nou, 0314-378-379. Îl avem ca invitat astăzi pe pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Sunteți tată și cred că acest subiect vă interesează în mod deosebit, pentru că este ceva sensibil. Să oferi libertate și în același timp să ai niște reguli, cumva niște limite. Încercăm împreună la această emisiune să așezăm câteva repere pe care să le avem pentru educație în această direcție. Nu pretindem că vom reuși doar noi de aici să spunem așa ca la carte totul, ci ne vor ajuta și ascultătorii și telespectatorii, dar în același timp avem o carte deschisă, Sfânta Scriptură, care ne dă câteva direcții în acest sens. Ce implică libertatea pe care îi oferi copilului?
Cu siguranță că atunci când discutăm despre libertate, este un subiect atât de vast încât e greu să te gândești de unde începi și unde trebuie să te oprești. Libertatea este un lucru pe care cu toții ne-l dorim și cu siguranță că este destul de dificil să-l acordăm această valoare, acest cel al libertății. Este destul de greu și de tradus ca definiție. Atunci când discutăm despre libertate unul față de celălalt, discutăm despre persoane mature, cu anumite drepturi câștigate sau dobândite, însă discutăm aici, în cadrul subiectului propus, de libertatea în cadrul unei relații de părinte-copil. Ar fi fost poate foarte interesant de discutat această relație invers. Ce libertate oferă copiii părinților? Dar subiectul acum este așa cum l-ați prezentat. În ce măsură un părinte trebuie să învețe, să cunoască, să știe și să folosească libertatea în ce privește relația pentru copilul său?
Iată, dar de la bun început am putea spune că nu i s-a oferit libertate copilului, pentru că nu el a decis să vină pe lume.
Nici când să vină, nici unde să vină, exact. Nici cum să fie, așa, ca și înfățișare, sau eu știu, chiar ca și lucruri,
sex.
Da, specifice, particulare. Poate că este mai milos, sau eu știu, poate mai sensibil la unele lucruri, sau din contră, este puternic și ambițios. Nu alege nimic din toate acestea.
Și totuși ulterior putem vorbi despre libertate. Deci există deja un dat pe care trebuie să-l accepte și după aceea există o libertate pe care poate să și o dezvolte, să și o asume. Avem însă un apel telefonic și e foarte interesant că chiar de la aceste prime minute am fost contactați. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, vă promit că nu o să vă rețin decât un minut, că știu că aveți un spațiu foarte scump și ideea este generoasă. Aș vrea să ridic două probleme. Este limpede că libertatea adolescentului după, deci majorului, vreau să spun, după 18 ani, coincide cu libertățile omului. Dar aș vrea să mă refer la copilul până 18 ani în cadrul școlii, o să ridic o problemă sensibilă, până unde duce, fiindcă am ajuns în situația ca efectiv unii profesori să fie jigniți, chiar loviți. Deci vreau să vă axați puțin pe această temă, până unde poate duce libertatea elevului de până în 18 ani. Da. Mi se pare o idee foarte interesantă, ca și problema cu uniforma, care este foarte de actualitate și ridică mari probleme. Este o libertate să impui uniforma sau nu? Deci am vrut să deschid două canale de discuție. Vă salut și Doamne ajută la toți românii!
Vă mulțumim foarte mult! Nu știu dacă vom insista prea mult pe a doua temă, și anume legată de uniformă. Poate că o integrăm în cadrul altor răspunsuri. Da,
m-am gândit mult la subiectul acesta al libertății și pentru mine răspunsul la care am ajuns deocamdată este următorul. Libertate înseamnă să faci cele lucruri care îți permit libertatea să alegi. Adică eu fac un lucru care îmi dă voie să mai pot alege a doua oară. Atunci când te-ai urcat într-un trenuleț dintre acela sunt prin parcurile de distracții, trenulețe care urmează un anumit traseu, libertatea ține până când te urci în locul respectiv. După aceea nu mai poți face nimic decât să aștepți capătul, final, sfârșitul. Este o libertate pe care practic ți-o suspensi într-o anumită porțiune, gândind că la sfârșit totul va fi bine și poți după aceea iarăși să faci alegeri. Cred că libertatea presupune să faci acele alegeri pentru tine, dar și pentru ceilalți, care să permită continuarea posibilității alegerii. În momentul în care faci alegeri care te rezumă la acel pas, înseamnă că n-ai ales poate cel mai bine. A trebuit cumva să te gândești foarte atent și foarte profund la genul acesta de alegeri.
Deci la un moment dat poți să faci o alegere și ca urmare a ei vei fi constrâns să
te supui unui traseu, da, sau unor condiționări.
Am putea lua exemplul căsătoriei? Da, e un jurământ, ai făcut alegerea de a avea acel partener și ulterior trebuie să îndeplinești niște reguli sau să-ți urmezi acest jurământ, să-l respecti, nu?
Da, aici cu siguranță că lucrurile stau în privința libertății așa, adică ai libertatea să alegi odată, după aceea te supui acestei alegeri. Însă, dacă discutăm în general, dacă faci o alegere, de exemplu, și ți-ai pierdut vederea, nu mai poți să dai timpul înapoi. Sau dacă ai făcut o alegere și ai înjurat un coleg, nu mai poți să dai timpul înapoi să spui, știi, nu mai folosesc aceste cuvinte. Poți să-și ceri iertare, poți să refaci relația și să ai grijă să nu mai repeți. Deci sunt și alegeri în care lucrurile nu se mai pot întoarce. Aici trebuie să fim foarte atenți. Sunt irreversibile. Și păstrarea cadrului în măsura în care în potențialul rămâne deschis la un nivel cât mai mare de a face alegeri, atunci cred că este cel mai bun mod de a gândi aspectul acesta. Adică, în momentul în care ai jignit pe cineva, există un precedent. Înseamnă că deja s-a făcut un pas greșit. În momentul în care, de exemplu, ai furat pe cineva, în momentul în care, eu știu, ai luat locul cuiva, deja ai făcut ceva care nu mai poate fi reparat în sensul de a fi alb. rămâne ceva acolo nepotrivit în trecut și reparația poate să fie într-o anumită măsură, dar nu în așa măsură încât să șteargă complet ceea ce ai făcut.
Cum poți să îl înveți pe un copil de 3, 4, 5 ani ce înseamnă libertatea aceasta a lui? La un moment dat s-ar putea să vrea să facă ceva, adică nu că s-ar putea, în mod sigur el vrea să facă ceva. Tu îi dorești binele, îi pui anumite reguli, restricții, iar copilul simte că explodează pentru că e prea mult forțat să urmeze regulile tale sau să se supună la ceea ce tu i-ai impus.
Am această experiență limitată la o singură fată, un singur copil pe care l-am. Însă am observat perioade în care ascultă foarte ușor de ceea ce spun părinții și alte perioade în care totul gândește și răspunde cam pe dos. Cei mai mulți știu că perioada aceasta, să zic eu, cea mai intensă urmează, încă n-am trecut, n-am ajuns la ea. Însă am făcut câteva lucruri care până acum au funcționat. Adică, de când era mică și a început să meargă, ea avea dorința să controleze, să verifice, să exploreze toate lucrurile la care ajungea. Sertarele de la mobilă, lucrurile prin șifonier și peste tot unde ajungea, vroia să vadă ce e acolo. Și atunci am stabilit niște reguli. Și am spus, uite, aici este dulapul tatălui, aici este al mamei și aici este al tău. Și am stabilit o cameră, care era camera ei, am stabilit locuri unde erau lucrurile ei și am spus, uite, aici sunt ale tale. Dacă vrei să umbli aici, poți să umbli. Ți-așezi jucăriile, faci ordine și prin lucrurile personale. Dacă vrei însă să umbli la mama, trebuie să-i ceri voie. Dacă umbli la tatăl, ceri voie. Dacă noi vrem să umblăm la tine, atunci trebuie să discutăm cu tine. Și atunci am făcut câteva reguli simple, ușoare și lucrurile s-au rezolvat foarte bine.
Adică dumneavoastră nu puteați să luați o jucărie de acolo decât cu permisiunea ei, dar la fel se întâmpla și cu hăinuțele, de exemplu, nu pot să-ți iau hăinuțele
când,
la...
De exemplu, când se îmbrăca, atunci discutam despre lucrul acesta.
S-ar putea că ea alegea cu ce să se îmbrace și atunci poate și nu erau tocmai potrivite.
Vreau să vă spun
potrivite.
Că i-am dat libertatea aceasta și a fost complicat. Chiar la 5 ani, de exemplu, foarte multe lucruri să-și pună în păr. Clame, nu știu cum se numesc toate astea, în sfârșit, tot felul de lucruri, să-și facă codițe, să-și pună în păr și ce era în părul ei și în capul ei, te lua groaza. Și am stabilit iarăși o regulă și am spus, uite ce este, când mergi cu mine, poți să pui ce vrei tu în păr, dar să fie două lucruri, maxim trei, nu mai mult de trei. Care vrei tu alea, trei sau două, dar e maximul. Și atunci am negociat în felul acesta. Și ea și le alegea ce vroia să pună, mai mă întreba și pe mine, mai spuneam și eu părerea, dar până la urmă ea era liberă să aibă ultimul cuvânt aici. Și am învățat într-adevăr să fac alegeri corecte, pentru că atunci când îi spuneam, uite, nu cred că e bine ce ai făcut, supărată, dar de ce crezi că nu e bine? Și, pe uite, te-ai îmbrăcat cu aceste culori, aici clamele sunt cu alte culori, știu că ai și așa. Eu dacă eram în locul tău, așa și pus, dar tu faci ce vrei. Și asta s-a gândit, odată a făcut ca mine, alteori n-a făcut ca mine, dar încet, încet a început să-și facă și ea niște criterii în urma cărora să facă alegerile, să aibă niște repere. Și asta a ajutat-o foarte mult. Cred că un copil, dacă are libertatea chiar de la început să facă alegeri personale pe care să le respecti, niște alegeri mici care să nu conteze foarte mult în economia vieții, adică nu alege neapărat la ce grădiniță va merge la vârsta aceea, nu alege, să spunem, dacă se culcă la ora 9 seara sau la 12 seara, sunt lucruri pe care nu le negociem în principiu. Dar cu siguranță că sunt multe altele pe care le putem negocia. Și la masă, și la îmbrăcăminte, și la jucării, și multe alte lucruri, în așa fel încât el să aibă libertatea și să-și formeze niște criterii în funcție de care să-și exercite această libertate. Sau, de exemplu, suntem în magazin. Văzând că o dată, de două ori, de trei ori am cumpărat anumite lucruri, deja acum când mergem în magazin, se duce repede pe la rafturi și le aduce acele lucruri să le pună în coș. Bine, cele mai multe lucruri sunt legate de ea. dulciuri, anumite lucruri de preferință pentru mâncare, și atunci am stabilit și un criteriu și am spus, uite ce, nu cumpărăm o dată tot magazinul. Poți să pui, alege ce vrei să pui, dar uite, trebuie să pui atâtea, două, trei, un anumit număr. Și atunci, din câte lucruri vrei, acum când mergem, poți să alegi ce crezi tu, dar din ce știi, doar două, trei ai voie să alegi. Și atunci singură începe să fac o ierarhie, să spună asta e mai bună decât cealaltă, am nevoie de asta și de cealaltă nu, și așa mai departe.
Este un copil înțelegător, însă am observat mai mulți copii care atunci când ajung în magazine sunt în criză, plâng, țipă, fac tot felul de scene ca să îi motiveze pe părinți să accepte ceea ce ei vor. Nu pot să renunțe la 5 lucruri în favoarea la 2 sau 3. Da. Și le e foarte dificil părinților să meargă împreună cu ei la cumpărături, pentru că nu reușesc să-i potolească. Ce explicație există?
Ce vedem noi în spațiu public este doar un rezultat a ceea ce se întâmplă în multe alte situații particulare în viața de familie. Ei își permit lucrul acesta în public pentru că au testat terenul dinainte. Cred că sunt câteva lucruri care contează foarte mult. Unul dintre ele l-am amintit și am vorbit despre posibilitatea unei arii, crearea unei arii în care copilul într-adevăr se simte liber să facă anumite alegeri. Al doilea lucru pe care l-am stabilit în familie a fost următorul. Și am vorbit cu soția mea și am spus, nu este bine amândoi să ne purtăm la fel cu fetița. Nu este bine. Eu o să fiu cel care este mai aspru, cel care este mai atent la reguli, cel care ia și hotărâre de pedeapsă, tu va trebui să fii partea cealaltă, adică bunătatea, mila, îngăduința și toate celelalte care țin de domeniul acesta. Cred că relația se dezvoltă foarte bine, corect, echilibrat, dacă cele două elemente sunt împreună prezente, adică pe de o parte bunătatea, pe de altă parte disciplina sau fermitatea. Și atunci rolul în familie a fost preluat în felul acesta la noi. Eu am luat rolul acesta de fermitate, soția celălalt de bunătate, de îngăduință.
Nu v-a fost teamă de modul în care ea va evalua la un moment dat pe fiecare? Adică va spune, tata e la rău, că el vine cu disciplina, mama este cea bună, permisivă.
A existat al treilea pas făcut și n-am citit, adică am descoperit în viața de zi cu zi. Atunci când făceam ceva, de exemplu, mergeam într-un magazin, nu era cu noi, și cumpăram ceva. Când ofeream lucrul respectiv, îi spuneam și accentuam foarte mult cât a dorit mama să-i cumpere acel lucru. Iar mama, când discuta cu ea, accentua lucruri pozitive în dreptul meu. În așa fel încât vorbeam foarte bine eu despre soție, iar soția despre mine, în fața copilului. Mai mult decât atât, fermitatea asta nu este doar fermitate, adică este accentuată fermitatea, dar nu înseamnă că nu există și bunătatea și celelalte, adică joaca împreună sau, eu știu, plimbările sau alte lucruri de genul acesta frumoase, distractive. Dar mai mult, când era vorba de disciplină, eu eram cel expus, să zicem, la subiectul acesta, iar la celălalt soția. Dar am compensat prin faptul că am știut să vorbim frumos unul despre celălalt în fața copilului. Și întotdeauna am căutat să ridicăm pe celălalt înaintea copilului. Uite, mama a vrut să-ți ia asta și a vrut să fie culoarea asta și a vrut să fie așa și uite, s-a gândit la detaliile în așa fel încât să îi transmitem copilul cât de mult celălalt s-a gândit la ea. Și la fel în cazul meu. Asta ne-a ajutat. Știți ce am descoperit? Un lucru, bine, n-am cum să fac comparație cu mai multe situații sau mai mulți copii. Fetița, în mod, să zic eu, puțin neașteptat, a fost mai atrasă și a răspuns, să zic eu, mai bine față de cel care a manifestat fermitatea. A observat asta și soția. Și vreau să vă spun că un copil, și cred că orice om, are nevoie de ambele lucruri. manifestate de fiecare persoană în parte. Chiar dacă puneam accentul pe un aspect, nu înseamnă că celelalte nu erau prezente. Dar observând totuși aspectul acesta de fermitate, m-am temut ca nu cumva fetița să fie puțin mai retrasă sau să nu fie atât de deschisă, să povestească sau eu știu, să ne consultăm, să discutăm. Dar nu. În desfășurarea lucrurilor de până acum, am observat chiar că e mai atentă, e mai deschisă față de cel care a manifestat fermitate. Nu pot să spun că soția n-a fost niciodată, eu știu...
Tocmai vreau să vă întreb dacă la un moment dat se schimbă rolurile, adică și soția este în ipostaza de a se dovedi fermă și poate uneori mai autoritar, aplicând anumite discipline, și dumneavoastră fiind în ipostaza de a vă surprinde, poate la un moment dat, fiind foarte îngăduitor. De exemplu, sunteți în concediu sau de obicei la tată se întâmplă lucrul acesta pentru că el este mai mult plecat. Și atunci când este împreună cu copiii, renunță să aibă acest rol de a fi persoana fermă sau autoritară.
De exemplu, vorbeam despre alegerea îmbrăcămintei, da. Îmbrăcăminții. Când mergea la grădiniță, soția pleca mai repede că trebuia să fie la locul de muncă și atunci eu rămâneam cu ea și negociam cum se va îmbrăca. Deși erau hainele lăsate acolo, totul era stabilit, dar discutam la capitolul acesta. Și mie mi-a plăcut să o las să-mi place cum vrea ea. Și a zis, doamne, cu ce vrei tu? Și am primit câteva reproșuri din partea soției, dar nu te-ai uitat. Cum ai mers cu ea pe stradă așa? Chiar așa ai făcut? Eu am gândit altfel. Și am zis, dacă îți dau libertatea aici, nu poate fi rău. Adică la vârsta asta doar nu te îmbraci, nu știu cum, adică nemai întâlnit și nemai auzit. E un tricou care nu se asortează sau, eu știu, da. Lucruri de genul ăsta. Dar lăsându-o pe ea și dându-i responsabilitatea, va fi foarte atentă după aceea. Și am lăsat odată, de două ori, și am văzut că după aceea era foarte, foarte atentă cum să fac alegerile. Și mi-am dat seama chiar că le face bine. Adică am greșit odată de două ori. Adică am mers și mi-am dat eu seama că nu era chiar bine. Mi-am dat seama, dar am lăsat lucrurile așa. Dar am câștigat după aceea foarte mult. Încă un punct care contează enorm este modelul. Am fost într-un magazin și s-a dus la șervețelele parfumate și a ales un plic cu șervețele parfumate care avea niște poze cu prințese foarte colorate, foarte frumoase. Și a zis, tata, dar s-a spus, e scump, hai să vedem și în altă parte, ne mai gândim. A mers și în alte locuri, a trecut timpul, n-am mai găsit ceva mai bun, mai frumos decât lucrul respectiv și atunci fetița, într-o altă împrejurare, s-a dus într-un alt magazin și a luat alte șervețele, dar nu erau atât de frumoase ca celelalte. Și a zis, uite ce este, îmi pare rău, atunci trebuia să le luăm, dar nu le-am luat. Îți promit că o să le luăm pe acelea cu prințese. Și am avut grijă să mergem la magazinul acela. Când am intrat, am trimis-o, știi, deci am venit aici, du-te repede și ia-le, s-a dus acolo, le-a luat, ți-am spus, ne ține de cuvânt. Foarte mult contează pentru ea. Chiar dacă durează, poate nu se întâmplă imediat în clipa următoare sau în ziua următoare, dar am spus că facem așa, când vine momentul potrivit, ne ținem această promisiune. Și asta am văzut că pentru ea a însemnat mult. Adică știe că atunci când îi spun ceva, sau uite, nu-i bine așa să facem, dar data viitoare facem în acest fel, atunci lucrul acela a contat și promisiunea, într-adevăr, a avut rezonanță în sufletul ei.
Totuși, iată, vorbim despre o perioadă în care alegerile nu sunt dramatice dacă ar fi făcute în mod greșit, pentru că sunt sub supraveghere în același timp, pentru că, într-adevăr, dacă... știu eu, ar da foc la ceva, ar fi dramatică alegerea, dar este sub supraveghere. Dar vorbim despre o altă etapă despre care a amintit și unul dintre, adică singurul interlocutor până la momentul acesta, de aceea reamintesc numărul de telefon 0314378379. Vă așteptăm în direct să dezbatem acest subiect, libertatea copilului, așa că mai aveți ocazia să formați numărul nostru de telefon și nu ezitați, pentru că s-ar putea să regretați apoi. Însă, dacă în adolescență se întâmplă lucrurile acestea, adică îi dai deja libertatea, el învață. După cum ați spus, se ghidează oarecum, are niște repere. Dar se confruntă cu niște situații nemai întâlnite. și este obișnuit să decidă singur, pentru că l-ai ajutat, dar în situația aceea nemai întâlnită s-ar putea să decidă greșit. Iar tu știi că decizia aceea nu este bună ca părinte. Cum să-i dai libertatea să facă o alegere greșită?
Au fost și domenii foarte sensibile, cu implicații majore pentru ea. Noi, la masă, de exemplu, de fiecare dată când mâncăm, ne rugăm. Și la un moment dat a ridicat următoarea întrebare. De ce trebuie să mă rog numai eu? Că de obicei noi o puneam pe ea. Avea, nu știu, 3 ani sau cât avea atunci. Și la masă se ruga ea. Seara, când se pregătea de culcare, ne strângeam toată familia și pregăteam, să zic așa,
momentele
pentru ea. Și atunci la rugăciune tot ea se ruga. Ne mai rugam și noi. Dar era rugăciunea făcută special pentru ea. Și a observat că mereu este pusă la rugăciune, pe când noi foarte rar ne rugăm cu ea. Și atunci a întrebat, de ce trebuie să mă rog eu atât de mult și voi nu vă rugați? Mi-am dat seama că este o întrebare atât de importantă, încât va determina răspunsul, niște alegeri foarte serioase legate de rugăciune pentru ea în viitor.
Aș vrea să ne spuneți cum ați evaluat, cum ați gândit mai departe după ce preluăm apelul. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit, bună ziua. Contează cum mă numesc? Vreți să vă spun?
Nu neapărat, cum doriți.
De unde sunteți, poate?
Poate din ce zonă, iată, spune invitatul meu.
București. Din București.
Da, vă ascultăm cu atenție.
Eu sunt căsătorită de niște ani și de-a lungul timpului am căpătat cu ajutorul lui Dumnezeu 2 copii.
Să vă trăiesc.
Cel mare, cel mic, mulțumesc, foarte frumos. Există niște probleme cu copilul cel mic. În ideea în care, din câte am ascultat de la interlocutorul dumneavoastră, toate sunt minunate atâta timp cât există această comuniune de păreri, de acțiune între părinți.
Așa este.
Cum pot să ajut copilul dacă nu există această comuniune între părinți? Dacă mama dorește să aplice niște reguli cu care, de exemplu, tatăl nu este de acord. Și nu mă refer aici de apartenență religioasă, nu. De principii de viață, de exemplu, să vă spun concret. Copilul meu este un copil extrem de sensibil, este și foarte alintat. Tatăl i-a acordat foarte multă gingășie, duioșie, s-a jucat mult cu el. Eu am fost, într-adevăr, mai ocupată, dar eu am părerea că față de copilul meu, de exemplu, trebuie să aplic niște acțiuni ferme, nu dure, nu urâte, nu răucioase, dar ferme, în ale făcutului temelor, în ale scrisului și așa mai departe. Soțul meu intervine de fiecare dată și mă critică pe mine de față cu copilul. Da, și copilul, bineînțeles, că a început să se poarte în consecință. De fiecare dată când ne apropiem de teme, el începe să facă scandal, intervine de fiecare dată soțul, din nou și din nou avem aceeași discuție, după care intervin tot felul de alte probleme.
Da. L-ați întrebat pe soțul dumneavoastră ce năzuințe, ce așteptări are cu privire la fiul dumnealui?
Da, nu chiar atât. El consideră că trebuie să-l abordez în mult mai multă joacă, deși el e deja mărișor, clasa 4-a, 5-a, ne îndreptăm că de clasa 6-a, nu știu dacă chiar joaca este metoda cea mai indicată pentru el. Îmi reproșează că n-am suficientă răbdare, dar el, de exemplu, nu s-a ocupat de lecțiile copilului. Iar pe de altă parte, tot creindu-se situațiile acestea, copilul a devenit, când e el acasă, nu acceptă niciun fel de corectură, niciun cuvânt greșit, nu mai zic de metoda aceea pe care n-am aplicat-o, dar o aud la alți părinți, ruptul paginii, scrisul încă o dată, nu așa. Dar, cum să spun, tot ce nu-i convine, cea mai mică chestie, face un teatru și un chip și un scandal și începe să se vaite, automat apare autoritatea supremă în casă, care se manifestă ca atare. Eu am greșit, el are dreptate și lucrurile se întâmplă foarte prost. Acum, problema nu este de contrazicere între mine și soțul, nu asta mă doare. Mă doare că simt că copilul meu se pierde. se pierde din multe puncte de vedere și aș vrea să știu cum să pot să fac să-l ajut mai mult. Bun,
putem să facem
lecțiile în absența soțului sau putem, există metode și le-am căutat, dar de fiecare dată când împreună suntem acasă și se întâmplă acțiunea aceasta sau și alte acțiuni între mine și care impun oarecare corecție, cât de mică, oricât de duioasă și oricât de fermă, dar nu dură, așa, întotdeauna copilul își face teatrul care lui a început să-i placă foarte mult și evident...
Am înțeles, este cel mai mare sau cel mai mic? Înțeleg,
cel mai mic.
Și ce s-a întâmplat cu cel mai mare? Nu s-a comportat la fel soțul?
Nu, cu cel mai mare nu. Cu cel mai mare nu. Consider că cel mai mare m-am ocupat mai mult de el, lucru care este adevărat, pentru că în momentul în care cel mai mare era de vârsta celui mai mic, eu l-aveam deja pe acesta mic și eram în permanență acasă cu el. Acum, între timp, am început serviciul și este un serviciu care
solicită
în mare măsură, dar îmi fac timp pentru copil, pentru lecțiile lui, pentru
Ați putea să-l lăsați și pe soțul dumneavoastră să facă temele împreună cu fiul dumneavoastră pentru o perioadă? Să vedeți care sunt rezultatele.
Da, am încercat, dar zice că nu are timp și îmi spune mereu, ocupă-te. Ocupă-te tu.
Interesant.
Îmi spune că nu are timp.
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru încrederea acordată. Încercăm să răspundem cumva la... întrebarea dumneavoastră. Simte că se pierde acest copil pentru că tatăl intervine în favoarea copilului, însă într-un mod greșit, am spune noi. O dragoste înțeleasă greșit. Dacă e vorba de disciplina pe care mama încearcă să o aplice, ceva foarte normal pentru educația copilului, nu?
Mă întorc puțin la rugăciune.
Vă rog.
De ce? Pentru că sunt momente sau sunt situații în care contează foarte mult un răspuns pe care îl dăm, ca și cel despre care doamna ne-a povestit. Contează foarte mult nu dacă ajungi la scopul sau la rezultatul pe care ți l-ai propus, ci modul în care tratezi situația aceea, ca efectele, chiar dacă se văd mai târziu, într-adevăr să fie cele pe care le dorești ca bine pentru copilul tău. Când am discutat despre rugăciune, mi-am dat seama că aici este o problemă. Dacă nu am să știu să-i dau răspunsul potrivit, va fi complicat mai târziu. Și atunci i-am spus în felul următor. Câți ani am eu? Am întrebat-o. Ai mulți ani. De cât timp tata face rugăciuni? De mult. Câte rugăciuni a făcut tata? Multe. Păi vezi, tu ai făcut puține. Tu nici nu prea știi bine să te rogi. Atunci știi așa, cam cu o frază, două. Nu știi prea bine, tu trebuie să înveți. De aceea eu te las pe tine. Dacă vrei, fac eu. Dar o să știi că eu sunt mult înaintea ta. Și dacă o să fac, o să fiu și mai înaintea ta. Eu te ajut pe tine ca și tu să avansezi, să te apropii de mine. Vrei să facem așa. Și o perioadă m-a lăsat pe mine să fac și după aceea, încet, încet, a început iar din nou să fac. Acum se întâmplă exact pădus, în sensul că uneori văd că nu începe să facă rugăciunea și consider că poate așteaptă să fac eu rugăciunea, fac eu rugăciunea, cum am zis amin, cum am terminat, imediat începe să se roage și ea, ca nu cumva ea să nu se roage la ocazia respectivă. A contat foarte mult răspunsul, pentru că un răspuns trebuie să-l dai pe mintea copilului, să te înțeleagă și trebuie să înțeleagă câteva lucruri, că pentru binele lui că ești lângă el și îl iubești și că va vedea mai târziu puțin niște rezultate în domeniul respectiv. La fel și aici.
Ce poate face această mamă dacă tatăl nu este de acord cu dumneai?
Cred că se pot face câteva lucruri. Cele pe care probabil că deja le face, adică rugămintea sau relația cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă ceea ce omul n-are cum să facă. După aceea ar putea să discute cu soțul mai mult și să convină între ei niște reguli în privința aceasta. Adică, uite, procedăm așa. Ar putea, la un moment dat, să-i ofere copilului o libertate. Să-i spună, uite, dacă vrei să te ajut să faci temele, am să te ajut. Și poate să găsească și niște metode mai noi, mai captivante, ca să spargă niște tipare care s-au creat deja. Uite, dacă vrei, te ajut să faci temele. Hai să facem așa. Sau, uite, fac chiar în locul tău ceva anume și tu faci mai departe. Dacă nu vrei, facem. Te duci cu tema nefăcută, o dată, de două ori, ca să vezi ce se întâmplă dacă nu faci. Sau, uneori, la teme, cum sunt exercițiile la matematică, trebuie să faci tot exercițiul cu tatăl. La o întrebare, uite, te ajut eu să faci, la următoare, iată și întreabă și pe tata cât fac, 5 ori, 3 sau eu știu ce altă întrebare de acolo. În așa fel încât poate tot așa puțină joacă sau puțină, eu știu, lejeritate în privința aceasta să-l aducă și pe copil tot împreună în familie, adică să vadă că, uite, și tata mă ajută și mama mă ajută și am făcut tema. Sau uneori poate într-o privință, dacă vrei să te ajut, te pot ajuta, uite, stăm împreună, nu vrei, te duci la școală, dar să știi că va urma ceva după aceea. Ar mai putea să vadă ceva. Faptul că există o soră mai mare și mama s-a ocupat de ea și sunt niște rezultate, înțeleg, acolo nu sunt probleme, ar putea să vadă ceva pe care și l-ar dori. Adică, uite, sora mai mare are niște rezultate, aș putea să doresc și eu lucrul acesta, mi-ar plăcea să fiu și eu ca cel mai mare. Dar în niciun caz n-ar trebui lucrurile, eu știu, să meargă într-o poziție, în așa fel încât copilul să valorifice, să fructifice neînțelegerile acestea și la un moment dat nu să câștige dintre ele, adică doar să câștige momentul respectiv, în momentul respectiv, dar pe un drum puțin mai lung să vadă că a pierdut și când își dă seama să fie prea târziu cât
exact,
a pierdut.
Pentru că doamna menționa faptul că nu doar în direcția aceasta privind școala, copilul se pierde. Pentru că dacă întotdeauna tatăl ia apărarea copilului și de multe ori într-o direcție greșită, mama se luptă cu morile de vânt.
Se mai întâmplă ceva. Când sunt două persoane, cum e tată, mamă și e vorba de un copil, se mai întâmplă un fenomen. Nu doar aici, dar și în alte relații de genul acesta, când sunt doi cu al treilea. Și anume, când unul, de exemplu, este mai ferm, celălalt încearcă să balanceze situația exagerând în partea cealaltă. Și atunci simți că pierzi controlul, în sensul că, păi, ești prea permisiv, prea lejer. Și atunci e și mai ferm. În așa fel încât să păstrezi echilibrul acesta și fermitatea te aduce la o libertate și mai mare din partea cealaltă. Cred că ar putea să încerce un experiment, nu știu acum, poate că a încercat, dar mă gândesc la lucrul acesta, să încerce ea să fie și mai permisivă decât soțul.
Mai mult decât soțul.
Să trezească în soț reacția aceasta, să echilibreze situația. Știți? Asta ar putea, poate într-o brejoare sau în alta, să dovedească mai mare îngăduință și neașteptată îngăduință.
Dacă deja te-ai format într-o anumită direcție, ți-e foarte greu să te schimbi.
Poate în general, da. Dar pe o anumită problemă, dar ce? Și dacă a făcut, și dacă a întârziat, lasă. Să știu, să
sau
dovedești.
Dacă a plecat fără temă, s-ar putea ca tatăl
da,
să...
Da, și-a luat doi sau trei. N-a făcut tema, s-a jucat cu tine, n-a avut timp. Să trezească în celălalt această dorință de a echilibra situația. Poate că și asta, într-o falie, să spun așa, pe o problemă anume, ar putea să vadă dacă dă, într-adevăr, reacția așteptată din partea cealaltă.
Iată, acum revenind oarecum la întrebarea pe care ne-a adresat-o primul interlocutor legată de libertatea elevului și de modul de a se manifesta la școală. Dacă părintele este atât de permisiv încât face toate mofturile copilului și dacă într-un astfel de context se întâmplă că ambii părinți să fie așa, poate chiar și bunicii, copilul va ajunge foarte răsfățat, nu îi se va interzice nimic și va crede că și la școală trebuie să se comporte la fel și toată lumea să îi îndeplinească mofturile. Inclusiv profesorul, dacă a încercat să îl disciplineze, copilul a avut replică, a avut reacție și uneori chiar...
Soția mea lucrează în școală chiar cu persoane de vârsta aceasta. Deci clasele 5-8. Și este foarte greu. Vă spun că la școală problema care a fost ridicată, într-adevăr, naște pentru părinți chiar, dar mai ales pentru profesori, mari probleme, foarte mari. De ce? Pentru că este școala obligatorie, copilul acela, indiferent ce face, tot rămâne în școală, eventual și acolo e destul de greu să-l muți la altă școală, el rămâne acolo, mai se repete, mai este corijent, se mai întâmplă, dar tot în școală este. Și atunci este un mecanism foarte complicat, în sensul că acest om, dacă l-aș repetent, tot la tine școală este, se duce în clasa cealaltă, cu cât crește ca vârstă și rămâne într-o clasă mai mică, cu atât va crea probleme mai mari.
Și de va învăța și pe alții se poartă la
și atunci fel. Unii profesori îl trec pur și simplu și ajunge la sfârșit în clasa 8-a și nu prea știe să citească, nu prea știe să socotească, dar a ajuns în clasa 8-a. De ce? Pentru că nu știe ce să faci cu el. Nu poți să-l dai afară, îl lași repetent cât să-l lași, da? Și este o situație de genul acesta. Acești copii care nu învață creează probleme în școală, aceștia. Am întâlnit licee sau școli cu elevi foarte buni. Nu prea sunt astfel de probleme. Când sunt copii care vin din familii, poate cu un singur părinte, cu situație modestă, cu greutăți financiare, copii care nici nu învață prea bine, nici n-au aspirații prea mari în viață, acești copii care trag în jos și pe alții creează cele mai mari probleme, pentru că înlocuiesc necunoașterea sau neperformanța cu această atitudine. Vorbesc urât, vorbesc direct cu profesorul, nu stau cu minți în bănci sau în clasă, trebuie să iasă în evidență prin altceva. Și situația este foarte complicată. Însă, situația aceasta nu are soluții ușoare, dar are soluții. Pentru că acești copii, dacă profesorul înțelege că acești copii lăsați în afara școlii ajung practic de nerecuperat, cei mai mulți dintre ei, atunci poți să faci ceva pentru copil. Poți să faci lucruri pe care nu ți le cere statutul de angajat al Ministerului Învățământului. Faci lucruri care țin de dorința de bine pentru copil și dorința de a-i da un viitor. Și mai este ceva. Copilul în școală este influențat mai mult de cine este profesorul decât de ceea ce îl învață profesorul. Și dacă ne gândim la profesorii pe care i-am avut în școală, ne amintim de anumite atitudini ale profesorilor, poate violente, în limbaj sau chiar fizice, sau poate foarte de bunătate, cuvinte foarte frumoase.
Și care a fost impactul acestor atitudini asupra
noastră? Și astea rămân pentru noi. Ei, mă gândesc că asta s-ar putea face. Necesită un efort din partea profesorului. Însă, din ce am observat, din ceea ce am cunosc prin soția mea, văd că se pune mare accent, din ce în ce mai mare accent, pe aceste metode noi și în învățământul românesc. De a ajuta copilul.
Trebuie să mergem mai departe. Mai avem doar 14 minute până la finalul emisiunii. Cum îl lași pe copil să decidă singur dacă a ajuns la vârsta majoratului, ci adolescenței? Și știi că decizia pe care o ia este foarte importantă și s-ar putea să aibă consecințe grave pentru că nu va decide bine. Iată, într-o prietenie, de exemplu, anturajul pe care și-l alege. Acum, din ce în ce mai mulți copii, am putea spune, au deja prieteni, adică parteneri. Este ceva care distruge cumva
o perspectivă, poate chiar,
da.
Un destin. Cred că foarte mult contează nu doar să le spui oamenilor că acum la 18 ani îi tratezi ca egali, da. Cât de cât.
Dar la 13, 14 ani când
și să le dai și soluții. Foarte mult contează. Degeaba spun nu este bună mâncarea asta sau nu este bună, eu știu, vizita în locul acela, dar fără să le spun ceva care să se adapteze gândirii felului de a fi al omului, să înțeleagă, măcar să accepte că da, nu este bine să fac așa sau trebuie să fiu mai atent, să mai văd niște detalii și după aceea să iau o hotărâre. Un părinte avea un copil de vârsta aceasta pe care ați descris-o. Și îmi povestea că venea, era singurul băiat, familie, tată, mamă, și venea și spunea, vreau să mă duc cu prietenii. Unde? În cutare loc sau în cutare, seara. Și tatăl a ales următoarea metodă și a spus, uite, ei mergeau și la biserică, l-ascultau pe Dumnezeu, se închinau, deci era o familie și religioasă. Și spunea în felul următor, am să-ți pun o singură întrebare. Conștiința ta ce spune, e bine să te duci cu prietenii unde vrei să te duci sau nu? Supărat copilul, dar de ce îmi pui întrebări de astea? Vreau să mă lași, dăm și niște bani, că trebuie să merg acolo. Și tatăl la un moment dat i-a spus, uite, te las să te duci unde vrei tu, cu o singură condiție. Conștiința ta să spună că este bine. Și a dat rezultate. Copilul, adică se confrunta cu el însuși, adică tu alegi împotriva ta, ție-ți, conștiința spune că nu este bine, ai fost deja, ai cunoști pe prieteni, știi unde vrei să te duci, știi că nu este bine, vrei să calci peste lucrul acesta și totuși te duci. Și punându-l în confruntarea cu el însuși, copilul a început să aleagă. Nu cu tatăl. Tatăl a spus, eu te las, îți dau și bani. Dar alege în funcție de reperul acesta. Pentru că știa că și pentru copil contează Dumnezeu. Avea elementul acesta de care, pe care putea conta. Ce se mai poate face? Iarăși, să aibă părintele calitate de model. Pentru că dacă nu ai puterea să fii model, este foarte greu să doar să-i spui, uite, știi, eu am fost ca tine, am ales greșit, n-am făcut bine, dar nici acum nu fac bine. Și copilul va zice, bine, dar atunci de ce îmi spui? Lasă-mă și pe mine să-mi trăiesc viața. Pe de altă parte, cred că responsabilitatea îl maturizează, adică învață să știe că o alegere aduce și niște consecințe. În clasa 9-a, la liceu, am venit în București. Pentru prima dată am venit în București, tata a venit, mi-a găsit o gazdă, m-a lăsat la gazdă, m-a învățat drumul până la liceu și a plecat. Mi-a spus un singur lucru, care pentru mine a contat foarte mult. Știu că nu o să mă dezamăgești. Și multe lucruri s-au întâmplat cu colegi, cu, eu știu, cu plimbări, cu tot felul de lucruri care erau la vremea aceea în București, pentru un tânăr, clasa 9 a venit din provincie aici. Însă vorbele tatălui meu, știu că nu o să mă dezamăgești, foarte mult m-a ajutat să iau anumite decizii. Pentru că știam că într-o zi tata va trebui să stea față în față cu ce am făcut, cu notele, cu ce spun profesorii, diriginta și așa mai departe. Și atunci așteptările lui trebuiau să se regăsească în ceea ce va primi ca răspuns din partea lor. Cred că sunt metode. Cred că ele țin și de copil. Nu toți copiii reacționează la fel, la aceleași elemente. Însă vedem din experiența altora că sunt soluții. Se pot face lucruri de felul acesta.
Ce faci când deja adolescentul tău, tânărul tău, a luat o decizie greșită? Ce mai poți să faci tu? Și mă așteptam ca în emisiunea aceasta, însă nu am reușit să atingem chiar la începutul emisiunii această problematică, și anume a Biblia spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Totuși, atât de mulți părinți se confruntă cu această problemă, l-au educat într-un mediu creștin pe copil, l-au învățat din Sfânta Scriptură și în perioada adolescenței, a tinereței, copilul întoarce spatele lui Dumnezeu și tuturor cuvintelor din Sfânta Scriptură pe care le-a învățat. O durere imensă pe care mulți părinți o au și o exprimă adesea la emisiunile noastre.
Da, sunt multe greșeli care se fac ca părinte. De exemplu, dacă n-ai învățat pe copil ce înseamnă disciplina, fermitatea de mic, nu poți să recuperezi lucrul acesta când începe să crească. Nu se mai poate. Adică dacă le lăsa să facă ce vrea, să umble unde vrea și tu doar să repari după el, după 5 ani, după 7 ani, să mai înveți că există o disciplină, e foarte complicat. Poate ar trebui să dai rolul acesta altcuiva, să-l rogi pe altcineva, poate o rudă, să-l mai lași în vacanță și să învețe de la altcineva, poate încet, încet, aceste valori în viața lui. La fel și aici, dacă cineva, copilul tău, a făcut alegeri greșite, în primul rând trebuie să fim realiști că și noi am făcut multe greșeli în viața noastră și alegeri greșite. Sunt greșeli și greșeli. De asta spun, adică sunt greșeli care nu mai pot fi reparate, și sunt greșeli care pot fi reparate cu ușurință. Ce cred că este important? Este important ca acel copil să știe că suferă niște consecințe, să nu fie preluate de altcineva, ci el să le, eu știu, abordeze, dar părintele ar trebui să fie lângă el. Nu în locul lui, dar lângă el, să nu-l lase singur. S-ar putea ca la un moment dat drumurile se despartă, adică sunt lucruri care într-o casă sunt permise și lucruri care nu sunt permise într-o casă și atunci poate chiar fizic ne mutăm cu locuința, facem altceva. Dar asta nu înseamnă că nu ne mai cunoaștem, nu ne mai salutăm, ne respectăm, nu ne ajutăm. Adică, dar sunt valori la care ținem. Suntem împreună și putem face niște lucruri, ai ajuns mare, iei alte decizii, nu este o problemă. Păstrăm relația, dar sunt drumuri diferite. Tu alegi un alt drum, te ajut în măsura în care pot, ești copilul meu, dacă la mine și spui, eu te dezmoștenesc, nu mai vreau să știu despre tine, uite cum e cu tare, uite, nu știu dacă îl ajută foarte mult și el știe că sunt alți copii mai buni. Important e să știi că ești alături. Poate că foarte mult ne învață relația dintre tatăl ceresc și cu fiul ca și copii, noi ca și copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu foarte multe lucruri cunoaște despre noi, da? Mă gândesc la viitor și totuși nu ne împiedică să facem alegeri greșite și totuși, cu toate acestea, El este lângă noi, ne arată că ne iubește. Facem alegeri, suportăm consecințele. Adam și Eva au trebuit să părăsească grădina Edenului, dar nu înseamnă că au plecat fără Dumnezeu de acolo și Dumnezeu nu a mai fost cu ei. Nu. Ceva cred că de aici putem învăța în relația și a noastră, unii cu alții și mai ales părinți și copii.
Este clar, ne e foarte greu atunci când studiem despre sacrificiul făcut de Fiul lui Dumnezeu în favoarea noastră, să înțelegem cum de a lăsat Dumnezeu liberul arbitru când știa că până la urmă, pentru acest lucru, avea să plătească chiar El. Chiar Dumnezeu.
Cred că aici poate e bine chiar să subliniem aspectul acesta, și anume sacrificiul. Părintele față de copil trebuie să sacrifice. Trebuie să sacrifice însă pentru el, adică pentru copil și pentru binele lui veșnic, pentru destinul lui, nu pentru lucrurile de moment. Și atunci, dacă gândești în felul acesta, într-adevăr, sunt alegeri de făcut. Mi-aduc aminte, cineva povestea un lucru care pe mine m-a impresionat. Un copil avea o oră la care trebuia să ajungă acasă în fiecare seară, erau lucrurile stabilite cu părintele și lucrurile au mers bine. Însă într-o seară copilul a ajuns mult mai târziu decât ora stabilită. Și atunci a zis, ușa este încuiată, știa clar că părinții se țin de cuvânt, nu era nicio îndoială în privința aceasta și a zis, ce să fac? S-a dus undeva, a găsit un șopron, niște paie și s-a culcat acolo. Dimineața când s-a sculat, dând cu mâna, a lovit ceva. Și zice, ce este aici? Când s-a uitat, era tatăl său. Și a spus, acest băiat, pentru mine a contat atât de mult lucrul acesta că am ales religia părinților mei. Atunci l-am înțeles pe Dumnezeu, l-am înțeles pe tatăl meu și foarte mult a contat această experiență pentru mine. E una să fii ferm cu niște lucruri, da? să urmeze niște consecințe, dar e cu totul altceva foarte important să arăți copilul că ești lângă el și că ții la el.
Deci nu este o poveste aceasta, ci e chiar o experiență reală,
da,
a unei persoane care l-a ales pe Dumnezeu, doar pentru că tatăl a fost un exemplu bun. Da, e iată un gând pe care putem să-l transmitem ascultătorilor și telespectatorilor noștri, care sunt oarecum răvășiți de alegerile greșite pe care copiilor le-au făcut. Chiar
personal, cred că și uniforma școlară spune că noi putem fi liberi chiar dacă adoptăm împreună aceleași standarde sau aceleași repere, da? Aceeași uniformă. Nu înseamnă că dacă mă îmbrac la fel pentru câteva ore la școală, deodată nu mai am libertate. Nu. Eu sunt de acord cu lucrul acesta, ca și, eu știu, participant la școala respectivă și aici este un mod de a învăța că libertatea nu este totală niciodată. Nu avem pur și simplu ca libertate, ci întotdeauna este constrânsă de multe alte aspecte.
Iată că ați vrut să faceți o mențiune și referitoare la întrebarea pe care ne-a adresat-o la un moment dat un ascultător.
Știu că și aici există un proces, adică se ia decizia după ce sunt consultați profesorii, părinții, elevii, cum să arate, cum să fie pentru vară, pentru iarnă, pentru fete, pentru băieți, adică culori, modele. Deci nu ia cineva pur și simplu o decizie. Și mai ales că uniforma nu este la fel în toate școlile, ci pentru școală se ia un anumit model.
Ce credeți că oferă echilibrul acesta între permisivitate și autoritate până la urmă? Pentru că aici, de aici pornește până la urmă direcția pe care o dai copilului.
Puteți și aici cu uniforma, adică poți să stabilești câteva lucruri. Dom'le, pantalonul va fi închis sau cămașa va fi de genul acesta, dar ce cămașă, ce model, cum arată, alegi cum să fie, adică sau stabilești câteva lucruri, astea și astea sunt doar așa, restul, da, sacou, să zicem, și pantalonii sunt așa, cămașa, ce pui pe cap și, eu știu, altceva, fularul sau eu știu ce, alegi tu ce vrei.
Un principiu foarte interesant.
Cred că se pot învăța aceste condiționări, să zicem.
De altfel, aceasta este regula pe care o învățăm din Sfânta Scriptură chiar de pe primele pagini. Poți să mănânci din toți pomii din grădină, doar unul este interzis. Iată, niște reguli sunt necesare totuși pentru educație, însă acestea nu neapărat îngrădesc libertatea, ci doar îi dă o anumită direcție. Punem punct întâlnirii de astăzi. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!